רדיו თავისუფლება FM 107.4
ეთერშია ახალი ამბების გამოშვება. ევროპარლამენტმა დაამტკიცა ევროკავშირთან საქართველოს ასოცირების შეთანხმების სარატიფიკაციო დოკუმენტი. ვლადიმირ პუტინი აკრიტიკებს დასავლეთს უკრაინის კონფლიქტში კიევსა და ნაშაულებს. ევროკავშირის ლიდერებმა გაამკაცრეს სანქციები ყირიმთან მიმართებით. ევროპარლამენტმა დაამტკიცა ევროკავშირთან საქართველოს ასოცირების შეთანხმების სარატიფიკაციო დოკუმენტი და საქართველოს შესახებ რეზოლუცია. შეთანხმების რატიფიცირებას მხარი დაუჭირა 490-მა პარლამენტარმა, წინააღმდეგი იყო 76, თავი შეიკავა 57-მა. სულ ხმის მიცემაში 623 ევროპარლამენტარი მონაწილეობდა. ევროპარლამენტის სხდომას ესწრებოდნენ საქართველოს პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი და საგარეო საქმეთა მინისტრი თამარ ბერლუჩაშვილი. სხდომაზე ევროპის სახალხო პარტიის წარმომადგენლების მიერ მიწვეული იყო საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი. სხდომამდე გამართულ პრესკონფერენციაზე, რომელშიც გიორგი მარგველაშვილიც მონაწილეობდა, საქართველოს საკითხებზე მომხსენებელმა ანდრეი სმამიკინსმა შემდეგი განცხადება გააკეთა.
This is the most important event during the past 20 years in the Georgian history.
ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი მოვლენა საქართველოს ისტორიაში ბოლო 20 წლის განმავლობაში. საქართველოს ხელისუფლებამ ძალიან კარგად იმუშავა. ვიმედოვნებ, რომ ასოცირების შეთანხმების შემდეგ დავიწყებთ მოლაპარაკებებს უვიზო მიმოსვლის თაობაზე და შესაძლოა მომავალში ვილაპარაკოთ ევროკავშირში საქართველოს გაწევრიანებაზეც. როგორც ცნობილია, ევროკავშირის მნიშვნელოვანი პრინციპია გაფართოება. საქართველო კი ევროპის ქვეყანაა. საქართველო ევროპული ცივილიზაციის მნიშვნელოვანი ნაწილია.
განაცხადა ანდრეი სმამიკინსმა საქართველოს საკითხებზე მომხსენებელმა. რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმირ პუტინმა დასავლეთს ბრალი დასდო ახალი ვირტუალური ბერლინის კედლის აშენებაში და რუსული დათვის დაცრგუნვის მცდელობაში. რუსეთის პრეზიდენტმა შეერთებული შტატები და ევროკავშირი მკაცრად გააკრიტიკა ყოველწლიურ პრესკონფერენციაზე. ევროპაში ახალი ბარიერების აგების მცდელობის მაგალითად პუტინმა მოიტანა ნატოს გაფართოება აღმოსავლეთით და შეერთებული შტატების ანტისარაკეტო სისტემის პროექტი. პუტინის განცხადებით უკრაინასთან მიმართებით რუსეთის პოზიცია დასავლეთისთვის უნდა იყოს სიგნალი, რომ ის უნდა შეჩერდეს. პუტინის თანახმად უკრაინა ერთიან პოლიტიკურ ერთობას უნდა დარჩეს, თუმცა მან კიევს დასდო ბრალი ქვეყნის აღმოსავლეთში მიმდინარე სისხლიან კონფლიქტში და განაცხადა, რომ კიევი იქ სადამშელო ოპერაციას ატარებს. პუტინმა უკრაინის მთავრობას მოუწოდა პირდაპირი თანასწორი დიალოგი გამართოს ყველა რეგიონთან, მათ შორის იმ რეგიონებთან, რომლებსაც ნაწილობრივ პრორუსულად განწყობილი მეამბოხეები აკონტროლებენ. ამავე დროს ვლადიმერ პუტინმა განაცხადა, რომ მისი ქვეყნის ამჟამინდელი ეკონომიკური პრობლემების პროვოცირება დიდწილად გამოიწვია გარეშე ფაქტორებმა, მათ შორის ნავთობის გლობალური ფასების კლებამ. ყოველწლიურ პრესკონფერენციაზე პუტინმა თქვა, რომ რუსეთის ეკონომიკის გაჯანსაღება გარდაუვალია და საამისოდ დაახლოებით 2 წელიწადი იქნება საჭირო. პუტინის თქმით, ამ პერიოდში რუსეთი იმუშავებს თავისი ენერგეტიკაზე დამოკიდებული ეკონომიკის დივერსიფიკაციაზე. ევროკავშირის ლიდერებმა დაამტკიცეს აკრძალვა ინვესტიციებზე, რომლის სამიზნეა კომპანიები და ცალკეული პირები სევასტოპოლში და ყირიმის ნახევარკუნძულის დაცჩენილ ტერიტორიაზე. აკრძალვა მას შემდეგ შემოიღეს, რაც ევროკავშირის ქვეყნების საგარეო საქმეთა მინისტრები ნოემბერში შეთანხმდნენ, რომ რუსეთის მიერ ყირიმის ანექსირების მიმართ ევროკავშირის არაღიარების პოლიტიკას უფრო მკაცრი სანქციებით ესაჭიროება გაამტკიცება. აკრძალვის ფარგლებში ევროკავშირის მოქალაქეებს და ევროკავშირში რეგისტრირებულ კომპანიებს არ ექნებათ უფლება ყირიმის ნახევარკუნძულზე შეისყიდონ უძრავი ქონება, ადგილობრივ კომპანიებთან ერთად არსონ ერთობლივი ფირმები და შეიწყვიდონ ყირიმში მოქმედი კომპანიები, მათი წილები თუ სხვა. ამასთან ტრანსპორტის, ტელეკომუნიკაციების და ენერგეტიკის სექტორებში იკრძალება ყირიმში რეგისტრირებული ფირმებისთვის საქონლის მიყიდვა, ექსპორტი ან ტრანსპორტირება ევროკავშირში რეგისტრირებული ხომალდების და თვითმფრინავების გამოყენებით. ეს მოიცავს აკრძალვას ნავთობის, ბუნებრივი აირის და მინერალური რესურსების მოპოვება წარმოებაზე. ტურიზმის სექტორში ევროკავშირის სამგზავრო გემებს აეკრძალა ყირიმის ნახევარკუნძულის რომელიმე პორტში გაჩერება. ქურთთა ძალების ფეშმერგას მებრძოლები, რომლებსაც ზურგს უმაგრებს შეერთებული შტატების ხელმძღვანელობით მოქმედი კოალიციის საჰაერო იერიშები, განაგძობენ შეტევას ისლამური სახელმწიფოს ექსტრემისტების წინააღმდეგ ერაყის ჩრდილო-აღმოსავლეთში, სინჯარის რეგიონში. ერაყელმა ქურთებმა შეტევა 17 დეკემბერს დაიწყეს. ისინი ცდილობენ ისლამური სახელმწიფოს ექსტრემისტები განდევნონ სინჯარიდან, რომლებმაც ქალაქი აგვისტოში დაიპყრეს. თუ ქურთები შეძლებენ ქალაქზე კონტროლის აღდგენას, ამით გაიხსნება დერეფანი სინჯარის მთისკენ, იმ ადგილებისკენ, რომლებსაც სინჯარში მცხოვრები იეზით და უმცირესობის ათასობით წარმომადგენელმა შეაფარა თავი, როცა სინჯარი ისლამურმა სახელმწიფომ დაიკავა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება. ახალ ამბებს უფრო ცოტა ჩვენს ვებსაიტზე გაეცნობით, რადიო თავისუფლება წერტილი GE.
Radio Თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით მეგობრებო, ეთერში რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების 1 საათი, ეს გადაცემა მე მიყავს გოგი კვახარიას, ლევან გვარამაძე იქნება ხმის ოპერატორი, ჩვენ 18 საათამდე ვიქნებით ეთერში და ჩვენი გადაცემის პირველი ნახევარი, მე ვფიქრობ პირველზე, ესე იგი ნახევარზე უფრო მეტი, დრო დაეთმობა საქართველოს პროგრესულ ფორუმს, ახალ არასამთავრობო ორგანიზაციას, რომლის დამფუძნებლები, ასე ვთქვათ, დამფუძნებლები არიან დღეს ჩვენი გადაცემის სტუმრები, ეს არის ბატონი დიმიტრი ცკიტიშვილი და ოთარ გრიგოლია, ბატონებს აღარვით. ხო, ესე იგი, როგორც ვიცი, ეს არის სოციალ-დემოკრატიული, ასე ვთქვათ, ტიპის, მოდი ასე ვთქვათ, ორგანიზაცია, თუმცა რამდენადაც მესმის, ეს არ არის პოლიტიკური ორგანიზაცია, ხო? ვწდები? ესე იგი, ეს არის, თქვენ ხაზგასმულად ამბობთ, რომ ეს არის არასამთავრობო ორგანიზაცია და არა პოლიტიკური. რატომ? იმიტომ, რომ არსებობს სოციალ-დემოკრატიული პარტია უკვე და ასე ვთქვათ, თქვენ არ მინათ გამეორება და თუ აი რატომ არის არასამთავრობო ორგანიზაცია?
პირველში მიესალმები რადიო სპილელს. Вот как маршал логикуры კითხვა შედება, თუ არის პოლიტიკური შინაარსი, რატომ არის ორგანიზაცია პოლიტიკური. Мы ვიტყოდი ესე რომ პოლიტიკურ ორგანიზაციას თავისი კონკრეტული დანიშნულება აქვს, ის არჩევნო, ასე ვთქვათ, ორგანიზაცია, რომელიც არჩევნები და არჩევნობალი ფუნქციონირებს.
Стилობს ხელისუფლებაში მოსვლას. Ასე თუ ისე,
ხო, პარლამენტი ეს არის.
დეაქტიური
დავარი მამოძრავებელი, თუმცა ეს არ ამოცანა და არა მიზანი. რაც შეეხება ჩვენს ორგანიზაციას, ზოგადად ამ ტიპის ორგანიზაციებს, რომელიც ძალიან გავრცელებული ევროპაში, ვთქვათ, თანამედროვე ევროპაში, როდესაც რაღაც გარკვეული აკუმულირება ხდება ინტელექტუალურ რესურსების, ინფორმაციის, სადაც პარტიული საქმიანობა, რასაც არ გაძლევს იმ საშუალებას და ინფორმაციის, ამ ფორმატში ხდება ამ ადამიანებს ერთობლივად დაზნო მუშაობა და გარკვეული პოლიტიკური ხედვების ჩამოყალიბება, რომელიც პრინციპში უკავშირდება პირდაპირ ან ირიბად რომელიმე პოლიტიკურ ორგანიზაციას, რომელიც ამას იყენებს. არის ბმა, კონკრეტული ბმა ადამიანებს, ან უბრალოდ იდეური ბმა, რომელიც თუ თქვა პოლიტიკური ორგანიზაცია, რომელიღაცა ითვალისწინებს ამ იდეებს, ამ ღირებულებას, მაშინ შემოგვიგულოთ.
შეგვიძლია თქვა, რომ თქვენ კადრებს უმზადებთ სოციალ-დემოკრატიულ პარტიას. თუ ეს ასე არ
არის, პრინციპში საბოლოო ჯამში არის კადრების უმზადების იდეა, არ იყო თავიანთ ჩადებული ამ ყოველში. ჩვენ მიზანს წარმოადგენს თავარ მიზანი იმას შეგვიგომარებს, რომ გარკვეულწილად ხელი შევუწყოთ დემოკრატიულ პროცესებს და სოციალურ ორიენტირებული პოლიციების გატარებას საქართველოში და ამის მიღწევას ჩვენ ვცდილობთ ამ გზით, რასაც ჰქვია სინკთენკური ორგანიზაცია, რომელიც მუშაობს კვლევებს ნაბიჯ პოლიტიკურ პროცესებს, ეკონომიკურ პროცესებს და კონკრეტულ გამოსავალს სავაზობს იმ ჯგუფს, რომელიც მეტნაკლებად იზიარებს სოციალ-დემოკრატიულ ბუნებრივია ეს იდეალებს. ამ შემთხვევაში ყველაზე საინტერესო არის ის, რომ ჩვენ მოახერხეთ ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში რაღაც ჯგუფების, რომლებიც ძალიან აქტიურები იყვნენ მემარცხენე ფლანგზე, ლაბორატორიებს 19 იყო, თუ ახალგაზრდა სოციალისტები იყვნენ, თუ სხვა ჯგუფები, რომლებიც
ხშირად ბევრი არ არის.
ხო, რა თქმა უნდა, ბევრი არ არის, მაგრამ ეს ხო ჩვენ მოგვიწე, ჩვენ ჩვენზე გადაიარე.
არის შეგვიძლია ჩამოთვალოთ.
აი ამ ორგანიზაციებიდან რაღაც ჩვენ ვაკუმულები მოხდა, ზოგისთვის რა თქმა უნდა მიუღებელი იყო, ეს ცენტრისტული დამოკიდებულება ზოგისთვის უფრო რადიკალი. თუმცა ნუ ძირითადად ბირთვი შეიკრა, რომელიც მუშაობს საკითხებზე და ანტიზურად მუშაობს, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია და კონკრეტული პასუხები აქვს კონკრეტულ კითხვებზე. ესა ძალიან მნიშვნელოვანი, რაც ყოველთვის აკლდა მემარცხენე დისკურსს და მემარცხენე პოლიტიკას საქართველოში.
შეგვიძლია ვთქვა, რომ აკლდა საერთოდ მემარცხენე პოლიტიკა საქართველოს, ნუ ბოლო 25 წლის მანძილზე, ნუ ახალ კომუნისტურ წარსულზე არ პარაკოფ მაინც ეს არ არის მნიშვნელოვანი, მაგრამ სოციალ-დემოკრატიული მართლობის გამოცდილება ქვეყანას აქვს, ამიტომ ვერ ვიტყვით, რომ ეს არის რაღაც ახალი, მაგრამ 25 წელი არ არსებობდა. თუ არსებობდა, მაგრამ ჩრდილში.
Ну, ესე ვთქვათ, არსებობდა აქტივიზმი, მემარცხენე და არსებობდა კრიტიკა. მაგრამ არ არსებობდა სამეცნიერო კვლევა.
სამეცნიერო კვლევა
იყო, ნუ იყო, არ შეიძლება არ ვთქვა, რომ არსებობდა გარკვეული ელემენტები, უბრალოდ ინსტიტუციურად ეს იყო შედარებით უფრო მოსუსტებული. და ჩვენ ფიქრობთ, დღეს უფრო ახალი ტალღა, ამ ახალ ტალღაზე უფრო მეტი რესურსებია, მეტი შესაძლებლობები გაჩნდა. თუნდაც ის, რომ მმართველი პარტია დეკლარირებულა სოციალ-დემოკრატიული პარტია და ცდილობს ამ მმართველებით განავითაროს თავისი საქმიანობა, არსებობს სოციალ-დემოკრატიული პარტია, რომელიც ხელისუფლების, ასე ვთქვათ, დაახლოებით ნაწილია და კოალიციაში შემოვალი ერთ-ერთი სუბიექტია. ამ შემთხვევაში ჩვენ გვაქვს შესაძლებლობა, როდესაც შევთავაზეთ კონკრეტულ პოლიტიკებს და ადვოკატირებას მოახდენთ. ადვოკატირება, უფრო ისეთ ციურგური და პროგრესული სიტყვა ლობირების, ლობირება უფრო ნეგატიურ კონტექსტში.
ადვოკატირებაც და კრიტიკაც ალბათ.
კრიტიკაც
ალბათ. ჩვენ გვქვით რომ დეკლარირებულია სოციალ-დემოკრატიულ პარტიად, მაგრამ ნუ ალბათ დამეთანხმებით რომ თლათ სოციალ-დემოკრატიული კურსი არა აქვს ამ
ხელისუფლებას. არა, მაგრამ მნიშვნელოვანია.
ვაღიაროთ,
ვაღიაროთ. ბუნებრივია, ანუ ამ შემთხვევაში ჩვენ უნდა მომიჯდოთ ორი საკითხი. თავისთავად ხარია ქართულოს თემას, ანუ ხოლმე პოლიტიკურ მიმართულებას, ძალიან ბევრი პრობლემები შეექმნა თავის გზაზე. მოხშირ შემთხვევაში ჩვენ შეგვიძლია აკრიტიკოთ იმასთან მიმართებაში, ამას წვრილი პოლიტიკა არ ამათ მნიშვნელოვანი მიმართულებით მიმართულებით შემთხვევაში. თუმცა გამოკვეთილი ეს ადამიანები ყოველ შემთხვევაში ცდილობა იმისა რომ იყოს
სოციალური
არიან, თუმცა ამას ამ ეტაპზე ყოველ შემთხვევაში ერთადერთი რაც შეიძლება ჩვენ ვისაუბროთ რომ გადაიდგან მნიშვნელოვანი ნაბიჯი, ეს იყო საყოველთაო დაზღვევა მოქალაქეების, რაც არის ჩემი აზრით ერთ-ერთი ყველაზე დიდი მიღწევა ზოგადად ამ მთელი ამ ბოლო პერიოდის განმავლობაში, რაც მოყვა საბოლოო ჯამში ამ ნაციონალურ პოსტნაციონალურ მოძრაობის პერიოდს.
შრომის კოდექსი,
შრომის კოდექსი, თუმცა
ასე თუ ისე
გასავლელია,
გასავლელია რა თქმა
უნდა. შრომის კოდექსთან დაკავშირებით მინდა ერთი საკითხი გაუშვა ძალიან მნიშვნელოვან ხაზზე. შრომის კოდექსში ჩვენ მივიღეთ საკმაოდ ყოველ შემთხვევაში იმასთან შედარებით რაც იყო გაცილებით უკეთესი, თუმცა სამწუხაროდ და ამას გამოკითხვებით აჩვენებს, მე მქონია წვდომა რამდენიმე ორგანიზაციასთან, რომელიც უშუალოდ ესეთ გამოკითხვებთან აკავშირებდნენ, საბოლოო ჯამში ექნებათ პრეზენტაცია უახლოს მომავალში, არ მინდა დავასწრო მოვლენებს. შრომითი პირობების გაუმჯობესება და უშუალოდ შრომის კოდექსში კონდექსის ახსრულება შემოყვანა არის ერთ-ერთი პრიორიტეტგანი მოქალაქეების, რომლებიც ასახელებენ ამ პრობლემას. თუმცა სამწუხაროდ მიუხედავთ იმისა, რომ დაინერგა რაღაც ინსტიტუციურად ჩაიდო ეს მუხლები ინსპექციის არა,
კანონმდებლობაში
ინსპექციის საკითხი ადრემდე არ არის მოგვარებული. სამწუხაროდ
ეს ეკონომიკის სამინისტროზეა დამოკიდებული თუ პარლამენტზე, არ ვიცი.
ამ შემთხვევაში თავრობის გადაწყვეტა უბრალოდ არ გამძარდება, მე რამდენსაც საქმის კურსში არ არის გადაწყვეტილება მიღებული, არ უნდა შეიქმნას, არის ასე ვთქვათ სახელმწიფო თავრობის სტრატეგიაში ჩადებულია რომ ამის ასე ვთქვათ ჩადენა აუცილებელია და ეს ვალდებულება აქ თვითონ აიღო თავრობა, მაგრამ უბრალოდ გარკვეული ინსტიტუციურად ამის ჩამოყალიბება რამდენად იქნება სწორად აგებული რომ ეს ყველაფერი მოერგოს ისე რომ იყოს ეფექტური. ჯერჯერობით ამაზე მეტი ვიზუალობა. კიდევ უფრო მეტი მე რამდენსაც ვარ საქმის კურსში, არსებობს მეორე ტავრისთვის ზადება, კიდევ უფრო და მეტი ცვლილებები შრომის კოდექსში, მის შო თვითონ კოდექსი გახდეს უფრო დაახლოებული საერთაშორისო ევროპულ სტანდარტებს, საერთაშორისო სამართულა ევროპულ სტანდარტებთან რომ მიუახლოთ. ეს ამაზე ჩვენ საერთაშორისო ვალდებულებებს გვაქვს აღებული, ხელშეკრულებებს გულისხმობ, ასოცირების ხელშეკრულება რომელიც დღეს მოხდა რატიფიცირება, როცა ყველას ვინსთვის ასე ძალიან სასიხარულო მომენტია და ასე შემდეგ. ანუ თავრობას აქვს ვალდებულება ამიტომ მიდის, მაგრამ ხშირ შემთხვევაში ჩვენი ფუნქცია თუ ჩვენი ორგანიზაციის ჩვენი ამ შემთხვევაში არის ის რომ სწორი გზები ვაჩვენოთ. Ну, есть гза, да, очка. А, есть гза, и
хорошо, что мы сазугадаем.
Хорошо, да, сазугадаем. А в этом случае, შეიძლება полиция, политика, политика мушаво, есть упром тавробазе იყოს ориентировано, да, вот, ჩვენ ამ ხელ амбиცია, что сазугадаებას ვაჩვენოთ, гза ცოტა რთული მეჩვენება ამიტომ. Упро, ჩვენ ვფიქრობთ полиция,
политика. Тут же имиствуется сатхарт, რომ იყოთ კრიტიკული.
Да, мунებრივი.
Да, ანუ შეგვიძლია თქვა ოპოზიციურიც რაღაც საკითხებში.
Ам შემთხვევაში საუბარი არის იმაზე, რომ დაუშვათ ჩვენ მიმდინარე საკითხები დღეს 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 პოლიტიკაში დგას. ჩვენ ორგანიზაცია იმიტომ შეიქმნა რომ თვლით რომ რაღაც საკითხები უნდა მიმდინოდეს სხვა მიმართულებით, ხო, ბუნებრივი. და ამაზე ჩვენ ზარპასუხები გვაქვს. და ამაზე შეგვიძლია ჩვენ მუშაობა, ამის პრეტენზიები გავაჩნია. ამაზე შეგვიძლია ჩვენ კონსულტაციის გაწევა. ბუნებრივი ეს
გულისხმობ გაქვთ.
ამ ეტაპზე ჩვენ გვაქვს რესურსები, ადამიანური რესურსები, გულისხმობს რომ დაუშვათ შეუძლია რა თემებზე მიმართულებით მუშაოთ. ბუნებრივი ეს ადამიანები მუშაობენ და თავისთავად ხადია იმდენი დრო არა აქვთ ამ აქტიურობის ამდენი საჭიროა, თუმცა მე ვფიქრობ რომ სამი ისეთი საკითხი განმხილეთ, რომელზეც უნდა დაახლოებით 1-3 თვე მუშაობს ხოლმე სერიოზული პოლიტიკური ორგანიზაცია. აქედან გამომდინარე, ნუ ამ შემთხვევაში რესურსები ნეათ მნიშვნელოვანი არიან ამდენადაც ჩვენი პოზიციები, რომელიც ბუნებრივია. თუ დავუშვათ ქართული ოცნება ჩასახადნა ერთმნიშვნელოვნად დაიწყებს იმ საქმის კეთებას, რასაც ქვია არასოციალ-დემოკრატიული საქმე, ჩვენ ბუნებრივია დაუპირისპირდებით იმით რომ დავუშვათ ვიყვით რომ დეკლარირებული დავუშვათ სოციალ-დემოკრატიული პროცესი არ არის ისეთი როგორც თქვენ თავაზობთ. თუმცა ჩვენ მაინც ორიენტირებული ვართ იქეთკენ, რომ რაღაც პოზიტიური შევიტანოთ აი ამ პოლიტიკებში და ამ ეტაპზე ბუნებრივი კრიტიკა იქნება, მაგრამ არ იქნება კრიტიკა, რომელიც დაუშვათ ჩვენს შორის გაწყვეტავს კავშირს და იქნება უსკროლი.
გავიგე. მაგალითად დიმიტრი მახსენა ასოციაციების ხელშეკრულება, რატიფიცირება, რომელიც მოხდა დღეს და იქ არის უამრავი, ვთქვათ, სოციალური რეფორმა არის გასატარებელი, უბრალოდ მოსახლეობა არიცის და ძალიან ბევრი არის დაშინებული, იმიტომ რომ გავრცელდა უკვე ხმა ესეთი უფრო მემარჯვენე ნაციონალისტური და მემარჯვენე პრორუსულიც შეიძლება ასე თქვას პარტიებისგან, იციტვისგან, რომ ეს ევროპასთან ინტეგრაცია გამოიწვევს სიღარიბეს, გავრატაკებას და ასე შემდეგ, ბევრმა არიცის. და ამავე დროს არის იდეალიზაციაც, ესე იგი, რომ ევროპასთან ინტეგრაცია აშენებს საქართველოს რამდენიმე დღეში, ხო? ანუ რეალურად აი ამ სოციალურ რეფორმებზე საუბარი პრესაში, მედიაში, საზოგადოებაში არ არის, ხო, მე ვხედავ ამას. იღებთ ამას თქვენ თავზე, რომ საზოგადოებას აუხსნათ, რა არის ასოციაციების ხელშეკრულება რეალურად, რა? რას გულისხმობთ?
ხო, ეს არის მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ ჩვენ ხშირ შემთხვევაში მარტო ასოციაციების ხელშეკრულების პოლიტიკურ კონტექსტს ვუყურებთ. და რაც უდაოდ ძალიან მნიშვნელოვანია, ძალიან მნიშვნელოვან მომენტში მოხდა ამის ყოველთვის, ასე ვთქვათ, ხელმოწერა და ვთქვათ, რატიფიცირება, იმიტომ რომ გასაგები ვთქვათ გეოპოლიტიკური სიტუაციიდან გამომდინარე. მაგრამ მეორეა, რას თავაზობთ ის სოციალურად? ბუნებრივია, ამაზე ხშირად არ იყო ხოლმე აქამდე საუბარი. შეიძლება იქ აკრიტიკო ძალიან ევროპული პოზიციიდან გამომდინარე, იმიტომ რომ ევროპელი ჩვენი მეგობრები კოლეგები ძალიან ხშირად თვითონ იმ ევროპას აკრიტიკებენ, რომელშიც თვითონ ცხოვრობენ. ეს არის ევროპული პოლიტიკის
ზედმეტად ბიუროკრატული ასეთი გამიგია.
ბიუროკრატი ნაკლებად სოციალური, ნაკლებად ბიუროკრატული და ასე შემდეგ. ანუ ეს არის თვითონ ევროპელობა იყო თვითონ კრიტიკული იმის მიმართ, სადაც ხარ. ეს არ ნიშნავს, რომ ხალხს ახოჭული ყველაფერს უნდა თვლი და როგორ
თქვა,
მისაღებს და თქვა აპრილში ეს ყველაფერი კარგია.
ამაზე კეთილი
და ძალიან მნიშვნელოვანი ჩვენ შეიძლება პრეზენტაციის მეორე ნაწილში, როცა შაბათს 13 დეკემბერს ჩატარდა, მეორე ნაწილში ზუსტად ამაზე კონდა ასოციაციების ხელშეკრულებას საუბარი და არის ამ დასკვნამდე მივედი, შეგვიძლია ვთქვათ სხვადასხვა სპიკერების ვთქვათ დასკვნებით შევაჯამოთ ამ ფორმით, რომ ასოციაციების ხელშეკრულება გაძლევს გარკვეულ ჩარჩოს, რომ იქ არ იქნება გადახრები ეს ულტრალიბერალიზმისკენ, ულტრანაციონალიზმი, ეს იქნება ჩარჩო, თუმცა რამდენად სოციალური იქნება, რამდენად ის გარკვეულ ადგილობრივ კონტექსტს მოერგება, ესეც ჩვენი სამუშაო და ჩვენმა პოლიტიკამ, ჩვენმა საზოგადოებამ უნდა შექმნას ასოციაციების, ანუ ჩვენი როგორი ქართული ევროპა გვინდა, ანუ საქართველოს როგორი ევროპული ქვეყანა იქნება, ეს ჩვენი
და ასოციაციების თვალისწინებს ამ თავისუფლებას
ძალიან ფართოა
ფანჩოს.
თუმცა იქ არის ფუნდამენტური უფლებების საკუთხი, ძალიან კაცრი შეიძლება იყოს. ახლა ევროპაში ვერ იქნება ევროპელი, თუ რაღაც ადამიანს როგორც ესეც არცენ პარტიის, თუ თანასწორობის პრინციპი, ეს საყოველთაო თანასწორობის პრინციპი ჩვენთვის მიუღებელია და რაღაცა დაყოფას ახდენ ადამიანების სხვადასხვა სოციალურ კლასებად და თქვა
ასე არის ევროკავშირის ქვეყნები, რომლებიც სიტყვა ბედავენ არ ვიცი თქვა თუ არა, მაგრამ ახერხებენ იმას, რომ ზოგიერთ ამ პრინციპზე და ფასეულობაზე, მოკლედ
უნგრეთი
იქ სადაც უფრო მემარჯვენეები არიან, როგორ ახერხებს ევროპა იმას, რომ რაღაცნაირად მოაგვაროს ეს პრობლემა და არ დაშალოს ეს
პრინციპში? შეიძლება ითქვას, რომ თუნდაც ის რადიკალი მემარჯვენე ცდილობს, რომ იყოს პოლიტიკურად კორექტული, იმიტომ რომ ის კანონით არის შეგოჭილი. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი
და ამიტომ ეს გარანტია, ხო?
ეს გარანტია არის ჩვენთანაც, თუ ჩვენ გვინდა ევროპული საქართველო გაშენოთ, ეს ევროპული ნიშნავს თანასწორ საქართველოს, ეს ნიშნავს უფრო სოციალურ საქართველოს, ვიდრე აქამდე ქონდა. სოციალური და თანასწორ საქართველო, ეს ძალიან და სოლიდარული საზოგადოება, ეს არის ძალიან ფუნდამენტური პრინციპი, რომელზეც თანხდებიან. აქ უბრალოდ ასე ვთქვათ, შეიძლება ითქვას, რომ რადიკალურმა მემარჯვენე პოპულიზმმა იმძლავრა ხშირ შემთხვევაში, იმიტომ რომ გარკვეული სოციალური კრიზისი არსებობს ევროპაში
და
საფრანგეთში განსაკუთრებით და შესაბამისად ამის ფონზე მემარჯვენე პოპულიზმმა იმძლავრა უნგრეთში, საფრანგეთში. ასევე ძალიან მძლავრია ეს პოლიტიკური ორგანიზაცია, ვთქვათ, შვედეთში ტრადიციულ სოციალ-დემოკრატიულ ქვეყანაში. მაგრამ ეს მეც გარკვეულ ჩარჩოებს არცილდება და დემოკრატიული პლურალიზმის ფარგლებშია ეს და ვერანაირად ექსტრემისტია, ესე თქვა ფართოდ
გამოვა. ანუ საუბარი იმაზე, რომ გამოვალთ ევროკავშირიდან, იმიტომ რომ ზოგიერთი პოპულისტური პარტია ამას
ლეგიტიმური ქვეყნაა, ამის
ინოვაცია. მე მგონი ეს არის უბრალოდ რაღაც ლოზუნგი, რომელიც
ანაცნობს. ლოზუნგი, რომელიც არ არის უმრავლესობის მიერ ხარდაჭერილი.
ხო, არა,
რაღაცა ჯგუფის და მათ აქვთ უფლება.
ეს პრეზიდენტი არ ყოფილა და ეჭობა რომ იყოს რაღაცის თქმა.
არ არსებობდა ისლა ისა გრენლანდიის შემთხვევა, თუმცა ეს ცოტა განსხვავება. გამოგებული შემთხვევა იყო. მე მინდოდა დამემატებინა ეს ანუ საუბარი იმას მითებზე და ბევრი საკითხი ერთ რადიკალურად ადამიანებს გონიათ რომ ეს იქნება რაღაც საშინელება საქართველოსთვის. მეორეები რომლებიც ამბობენ რომ დავშეთ ჩვენ თუ მოვაწერეთ ხელი დავშეთ ევროკავშირთან რაღაც შეთანხმებას იო აქ უკვე ყველაფერი დამთავრდა. რაც არის პრინციპულად არასწორი დამოკიდებულება. მე მინდა ხაზი გაუსვა და მოქალაქეებს ვისთვის უსმენს ეხა ჩვენს ამ რადიო გადაცემას ვთქვა რომ პირველ რიგში ევროკავშირთან ურთიერთობა და ევროკავშირთან პასუხისგებლობა აქ საქართველოს მოქალაქეებს და საქართველოს მოქალაქეებს უნდა გააცნობიერონ სად რა რამემართულებით მივდივართ და ამ შემთხვევაში სწორედ ხო დიკამ ეს არის ძალიან ფართო დოკუმენტი ასოცირების ხელშეკრულება იქ თავარი და ამოცანა დღეს საქართველოს ხელისუფლების არა მხოლოდ ხელისუფლების არა სამთავრობო სექტორის არის რომ საქართველო არ დაზარალდეს იმ გაუთვალისწინებელი დაუშვათ პასუხისგებლობებით რომელსაც ის აიღებს გაუთვისნობიერებოთ ასე ვთქვათ რა იმიტომ რომ შენ თავაზობენ რაღაც ჩარჩოს რომელიც ყველა ქვეყნისთვის უნივერსალურია და უნდა დაიწყო მისი გასულო მისი სიკეთეები რა იქნება მისგან და რა იქნება დაუშვათ მისგან და რითი დავზარალდებით. გამომდინარე აქედან თუ ჩვენი პოზიცია თუ ჩვენი მოქმედებები მიმართული იქნება იქეთკენ რომ დაუშვათ ეს გამოიყენოთ საჩვენოდ ბუნებრივია ის მომტანი იქნება კარგის. თუ ვერ მოახერხებთ ამას მაინც აბოლოო ჯამში ევროკავშირი არ არის პარანცია რომ დაუშვათ ახლა ჩვენ თუ რაღაც ვინგრევით ეკონომიკა ვინგრევა თავზე არ შეგვიძლია რაღაც მოქმედებები რა თავის დაუცხადე უფრო დაიწყოს მუდმივი დაუშვათ შევამოაზება ამ დოკუმენტის რაღაცნაირად აკრულწილად მისი ჩანაცვლება რაღაც საკითხების მოგვარება ისეთი როგორიც დაუშვათ შეიძლება
დააზარალოს
არის საუბარი იმაზე რომ დაუშვათ შეიძლება ჩვენ სავაჭრო საუბრთან მიმართებაში უაყოფით მიმართულებით წავიდეს და დაუშვათ ევროპასთან ამ სავაჭრო ურთიერთობა მიუხედავთ იმისა რომ ჩვენ ექსპორტი იზრდება აგრეთვე იზრდება იმპორტი და იმპორტი იმდენად დიდია ექსპორტზე რომ დაახლოებით 80 მილიონის საუბრს უაყოფით შეიძლება საქართველოს წავიდეს თუმცა ეს დამოკიდებულია კიდევ ერთხელ ვიმეორებ ყველა იმ ფაქტორზე რომელზეც დაუშვათ ჩვენ შეგვიძლია დავიცვათ საკუთარი ეკონომიკა ეს არის პროტექციონ ან ბარიერები შევქმნათ იმისათვის რომ დაუშვათ არ იყოს იმხელა იმპორტი რომ დაუშვათ დააზარალოს ქვეყნის ეკონომიკა და მოკლედ ბევრი საკითხია რომელზეც აქ უკვე პროფესიული ეკონომიკური გაქლებია საჭირო ასე რომ საბოლოო ჯამში ევროპა მომტანია კარგის თუ ჩვენ მზად ვართ დაუშვათ რომ
ასეები თქვენ ხართ მზად რომ მოსახლეობას აუხსნათ ანუ ეს პრინციპში აი კომუნიკაცია მართლაც გავიმეორებ თქვა დიმიტრიმ რომ მაინც არის პოლიტიკურ ასპექტზე არის ძირითადად გამახვილებული ყურადღება რომ ეს დამოუკიდებლობას მოგვიტანს ეს არის უსაფრთხოების გარანტია ზოგჯერ მეტად უფრო მეტად ხასუსოვანია მას ვიდრე მაგრამ ისეთი საკითხები როგორც ეკოლოგია მაგალითად ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი პრობლემა არის და ძალიან სერიოზული ევროკავშირის მაგრამ ამაზე თითქოს არავინ არ საუბრობს საქართველოს ეს შეზღუდავს ახლა ვისაც რა უნდა იქს რომ აშენებს სახლებს ეს ესე აღარ
იქნება ბევრი კომპონენტი იქნება რომელიც ანუ ერთი ძალიან რო ისეთქი ზოგადი ფრაზით რომ ვთქვა ასოცირების ხელშეკრულება ჩვენ ცხოვრებას არ ამარტივებს ის უბრალოდ ჩარჩოში ფსვამს და ბევრი პასუხისგებლობას გვაკისრებს იმისთვის რომ ჩვენ იმ ევროპული სტანდარტით ვიცხოვროთ ევროპული სტანდარტი არ გულისხმობს უბრალოდ კეთილდღეობას კეთილდღეობას ან მონოპოლარი მონოპოლარი ძალიან რთული შრომის აწეულების ბრძოლის ასე ვთქვა პოლიტიკურ ბრძოლას გულისხმობს
ხო და არ გვინდა ეს ჩარჩო რო გეტყვით ქართველი რას უმას
ნუ ეს არჩევანია ამ შემთხვევაში მოდი ესე ვთქვა რა არჩევანია გვინდა ჩვენ შრომა და ცოტა კარგი ცხოვრება ჩვენ გვინდა უბრალოდ
მონოპოლია
ეს შემთხვევაში არჩევენ ჩემფი ზანც ასახადა მე მგონია რომ უბრალოდ შეიძლება ითქვას რომ პოლიტიკურ ელიტაში არასწორად ან ზედაპირულად იყო საუბარი საზოგადოებაში უფრო ღრმად არის მე ესე მგონია შეიძლება ხდებოდა მაგრამ მე უფრო კარგი წარმოდგენის ვარ ამ შემთხვევაში საზოგადოებაში და მე მგონია რომ მაგ იცი ძალიან დიდმა ნაწილმა
იცი შეიძლება არ იცის მაგრამ ზათ არ მიიღოს
შეიძლება ეს არ აქვს მეცნიერულად სტრუქტურირებული თავგონებაში მაგრამ მან იცის რომ პასუხისგებლობა ევროპაში ყოფნა და ევროპულობა ნიშნავს რომ 900 საათზე როცა იწება 900 საათზე უნდა იყოს სამსახურში ეს არის სრული ასე ვთქვათ ენერგიით მუშაობა რაღაცის გასაკეთება
და სახალხო ზაღახთა
მეორმა ის გადა სახალხო ზაღახთა
ოდის ის უნდა იცოდეს რომ შეიძლება დაცული იქნება შენ სამსახურში
ანუ ზან მშლოვანია მე ერთი რაღაც დეტალისტი დამატება მინდა და ჩვენ მოგავიგებთ ამ ყველაფერს ისე თითქოს რაღაც პასუხისგებლობა ეკისრება მოქალაქეებს ხოლოდ და სახელმწიფოს და დაუშვათ ამ პროცესში არ მონაწილეობს კერძო სექტორი სამწუხაროდ ესე ისმით ხოლმე რომ დაუშვათ ყველა ფერმა უნდა წაახალისოს კერძო სექტორის ბუნებრივია თავის თავად ხედია კერძო სექტორ ბიზნესი უნდა განვითარდეს ამის შე ყველა ფერმა გავაკეთოთ თუმცა ბიზნეს ევროპულობა ბიზნესის გულისხმობს მე პასუხისმგებლობას. უნდა გავაცნობიეროთ ჩვენ ქართულმა ბიზნეს სექტორმა, კერძო სექტორმა უნდა გავაცნობიეროთ, რომ დაუშვათ თუ ჩვენ მივდივართ ევროპისკენ, თუ ჩვენ გვინდა დაუშვათ ის თანასწორი საგანგებოდება, რომელსკენაც დაუშვათ წლების განმავლობაში საქართველო რა ვიცი არ გადავიტანეთ იმისთვის, რომ დაუშვათ ეს აის გზამ ამ გზისგან არ გადაგვეხვია. ამისთვის აუცილებელია თითოეულმა მოქალაქემ, საზოგადოების თითოეულმა წევრმა, ბიზნესმენმა, დაუშვათ იქ არასამთავრობო სექტორმა, სახელმწიფომ ეს პასუხისმგებლობები გადაინაწილოს. და სწორედ ბიზნესი იქნება ერთ-ერთი მთავარი ლოკომოტივი, მე ესე ვფიქრობ, მისი პასუხისმგებლობიდან გამომდინარე და თუ გაასტუმრებენ ისინი, რომ მათი როლი ძალიან მნიშვნელოვანია, ერთ-ერთი ლოკომოტივი იქნება ევროპის გზაზე ჩვენ შემთხვევაში.
აკაზე ესეთ ფრაზასაც ვიტყოდი, რომ სულ ბიზნესი, რომელიც დამყარებული, რომელიც მოგებას დამყარებულია ექსპლუატაციაზე, ის უბრალოდ განწირულია.
დიახ.
თუნდაც ასოცირების ხელშეკრულების ფარგლებში არ გულისხმობ უფრო მეტ ინტეგრაციის შემთხვევაში. ანუ ნებისმიერ ბიზნესს, რომელიც არ ექსპლუატაციას უწევს, უმთავრესად ის განწირულია წარმატებულობის თვის ძალიან
მაგრამ დიახ და ეს ჩვენი ბიზნესი მიჩვეული იყო ასე ცხოვრებას და ამიტომ მე სულ ამბობ არ ვიცი დამეთანხმებით თუ არა ყველაზე მეტი საშიშროება ამ ასოცირების ხელშეკრულებას სწორედ აი იმ ბიზნესმენებისგან ელოდება რომლებიც ამდენი ხნის განმავლობაში ასე ცხოვრებას იყვნენ მიჩვეული ხო როცა დაქირავებული მუშათა და სხვა ჯერ ის მნიშვნელოვანია იმ შრომის ინსპექციას რომ დაუბრუნდეთ ისევ რომ რატომ იწელება ეს საქმე თქვენი აზრით არ თუ გიფიქრიათ აი
მე გონია რომ
პრობლემა ჩინოვნიკები სამინისტროში ეკონომიკის თუ ბიზნესმენები მართლა თვითონ
ბიზნესმენებისგან არის აშკარად შანტაჟის დავარქვათ რომ ჩვენ ხალხებს ვერ გავუძლებ ჩვენ ბიზნეს სამშობლო ადგილებს დავკარგავთ და ასე შემდეგ ეს მე მგონი ეს რიტორიკა ისმის ძალიან ხშირად ეხა კონკრეტულად
და მათთანაც მოგხდება თუმშაობა
ბუნებრივია და ნუ ცოტა ხნის მე თვითონ მონაწილეობდი ერთ კონფერენციაზე რომელიც ჩვენმა პარტნიორმა ორგანიზაციამ გამართა ებერტის ფონდმა სოციალური დიალოგის შესახებ და იქ ძალიან კონკრეტულად იყო ნაშრომი სხვა შორის ხელისუფლების წარმომადგენელის ეს ვიცეპრემიერის დონე ესწრებოდა და მე თქვა რომ ჩვენ ვთქვით იმედი ვქაქ რომ ნებისმიერ თავმოყარო ბიზნესმენ თუმცა ამიმეძე არ არის მარტო დამყარებული ამ ნებისმიერ თავმოყარო ბიზნესს არ გააკეთებს არცენც იმას რომ თქვა ექსპლუატაციის ხარჯზე გამდიდრეს თუმცა ყოველ შემთხვევაში ეს უფრო კეთილი სურვილი იყო ვიდრე რეალობა ხშირ შემთხვევაში საპირისპირო გვაქონდა მაგრამ ამაზე საუბარი არსებობს უბრალოდ საუბარი უნდა უფრო ფართო უნდა იყოს უფრო ინტერესი უნდა იყოს და კიდევ უნდა დაინახონ რომ ყველაზე თქვა ესეთი მძლავრი ბიზნესმენი სამაგალითად რომელიც ნებისმიერისთვის შეიძლება იყოს ფორდი რომელმაც машин ისევა ყველაზე დიდი კაპიტალი როცა შექმნა ავტომობილი რომელიც ხელმისაწვდომი იყო თავისივე მუშების ამ შემთხვევაში მართლა წარმატებული და სმარტ ბიზნესი ამაზე შეიძლება
თან შეგვიძლია თქვა რომ ველური კაპიტალიზმის სივრცე ეკეტებათ ამ ბიზნესმენებს ანუ სადაც უფრო ადვილი იყო ასე ხო ანუ არჩევანი თუ იყო ამ შემთხვევაში რუსეთსა და ევროპას შორის ბევრად უფრო ადვილი იყო ამ შემთხვევაში
ფაქტია რომ ჩვენ საზოგადოებას ევროპული არჩევანი აქვს თუნდაც იმ ბიზნესების კუთხით რომელიც საქართველოს
ანუ თქვენ და ძალიან მნიშვნელოვანია რომ უთხრათ რადიოსმენელს თქვენ აპირებთ როგორც ვიცი სოციალ-დემოკრატიული წარსულის კვლევასაც ანუ საზოგადოება უნდა იცოდეს ჩვენი ქვეყნის ისტორია ამ თვალსაზრისით იმიტომ ამ ხრივაც ბევრი
ძალიან მნიშვნელოვანია ამას ძალიან დიდი მადლობა მინდა გითხრათ თქვენ როგორც სმენელმა ამ შემთხვევაში იმიტომ რომ იყო ერთი სტალინის ისტორიის ასე ვთქვათ გადახედვის გადაცემა თორსტები ციტო ზონაში და ცოტა ხნის წინ იყო ჩვენი ორგანიზაციის წევრი ნუკრი შოშიაშვილი ამ თემაზე კონკრეტულად.
ნუკრი ჩვენთანაც იყო ჩვენ გადაცემაში და თითოეულ
ზონაში. და სულაც აიცარე, რომ სწორად დავინახო ჩვენი წარსული, რომელიც საბჭოთა ისტორიოგრაფიამ წარმოგვიჩინა ძალიან ნეგატიურ კონტექსში და სინამდვილე ძალიან ბევრი პოზიტიური ელემენტი იყო და ძალიან პროგრესული იყო და ძალიან სამაგალითოა ბევრი ევროპული ქვეყნა. ის რაც მე ხშირ შემთხვევაში სკანდინავიური წარმატების ერთ-ერთი საფუძველი გახდა ტრიპარტიზმი, ინსტიტუციურად ქონდა პირველი შექმნილი ქართულ სოციალ-დემოკრატიულ მთავრობას. ეს იყო შრომის სამინისტროში შექმნილი კომისია, რომელსაც დასაქმებული და დასაქმებულები ერთობლივად არეგულირებდნენ მინიმალურ ხელს და ასე შემდეგ. ეს იმდენად პროგრესული იყო იმ პერიოდისთვის, რომ წარმოუდგენელიც კი ეს 50-იან წლებში დამკვიდრდა მერე, ასე ვიგე, დაახლოებით 30 წლის პერსპექტივაში დამკვიდრდა ევროპაში და გარანტია, ასე ვთქვათ, წარმატების საფუძველი იყო ნორვეგიული ეკონომიკური განვითარების. ამ შემთხვევაში ძალიან ბევრი ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტორები არსებობს, რომელიც ჩვენ ისტორიოგრაფია ჩვენი გუნდის წერა.
რომელიც არის ის საზოგადოება.
რომელიც არის ის, რომელიც არსებობს, როგორც დოკუმენტები არის შენახული არქივებში, მსხვერპლის არქივებში, არსებობს საერთაშორისო ასე ძალიან აღიარებული პოლიტიკოსების მოაზროვნეების შეფასებები საქართველოს მიმდინარე რეფორმების შესახებ. მათ შორის კაუცკი, რომელიც ერთ-ერთი თემაა გერმანიაში ერთ-ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი ისტორიული ფიგურა, როგორც პოლიტიკოსი და როგორც პოლიტოლოგი და ეკონომისტი და ის როგორ აღწერს ქართულ რეალობას. თვითონ დავიანთი მემუარები, მაგალითად ნიუ ჯორდანიას როერამიშვილის გრიგოლ როკიფანძე, რომელიც ძალიან ობიექტურად, გრიგოლ როკიფანძე ძალიან დაკარგული ჩვენს ისტორიაში პიროვნება, რომელიც სინოდოში ერთადერთი იყო, რომელიც დარჩა იმთავრობიდან და ბოლო 30-იან წლებამდე გაზრდა, 30-იან წლებამდე აკრიტიკებდა სტალინს. არსებობს ეს დოკუმენტი, რომელიც სტალინს მიწერა კრიტიკული წერილი უკვე გადასახლებიდან საბოლოო ჯამში დახმარდა.
ჩიკა და ოთარ, უნდა პატარა პაუზა გავაკეთოთ, ახალ ამბებს მოვისმენ და ჩვენ კიდევ 10 წუთი გვექნება და აი ამ საკითხზე განსაკუთრებით მინდა მითებზე ვილაპარაკოთ, რომელიც არსებობს. ახალი ამბების დრო ახლა.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ევროპარლამენტის მიერ ევროკავშირთან საქართველოს ასოცირების შეთანხმების რატიფიცირება ქვეყნის მოქალაქეებს მიულოცეს საქართველოს პრეზიდენტმა, მთავრობამ და პარლამენტმა. საქართველოს ხელისუფლება შინაგან საქმეთა სამინისტროსთან ერთად პროკურატურის რეფორმირებას იწყებს. პრემიერმა ირაკლი ღარიბაშვილმა იუსტიციის მინისტრს თეა წულუკიანს დაავალა პროკურატურის რეფორმირების მიზნით სამუშაო ჯგუფის შექმნას. რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმირ პუტინმა დღევანდელ პრეს კონფერენციაზე განაცხადა, რომ თუ საქართველოს ხელისუფლება შესაძლებლად ჩათვლის, რუსეთი მოხარული იქნება მოსკოვში იხილოს საქართველოს პრეზიდენტიც და პრემიერ-მინისტრიც. დღესვე პუტინმა თბილისს მოუწოდა აფხაზეთის და სამხრეთ ოსეთის ხელისუფლებასთან პირდაპირი დიალოგი აწარმოოს. ამავე პრეს კონფერენციაზე პრეზიდენტმა პუტინმა რუსეთის სამხედრო აქტიურობის პროვოცირებაში დასავლეთი დაადანაშაულა და განაცხადა, რომ მოსკოვი იძულებულია რუსეთის საზღვრებთან ნატო მიახლოების გამო თავდაცვის ზომებს მიმართოს. რაც შეეხება უკრაინას, პუტინმა კვლავ უარყო, რომ იქ რუსეთის სამხედრო ძალები იმყოფებიან. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტმა ოფიციალურად უარყო მისი პრესმდივნის ჯენ საკის განცხადება, რომ პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ ხელი მოაწერა კონგრესის მიერ უკრაინის შესახებ მიღებულ კანონს, რომელიც კიევისთვის სამხედრო დახმარების გაწევას და რუსეთისთვის ახალი სანქციების დაწესებას ითვალისწინებს. რუსული რუბლის კურსის ვარდნის ძირითად მიზეზად საგარეო ფაქტორები და ასახელა პრეზიდენტმა ვლადიმირ პუტინმა. ამასთან დღევანდელ პრეს კონფერენციაზე მან განაცხადა, რომ საფინანსო ბაზარზე პრობლემების მიუხედავად ქვეყნის ეკონომიკა საერთო ჯამში ნორმალურ მდგომარეობაშია. საყდრისის დაცვის საზოგადოებრივი კომიტეტის წევრებმა, სტუდენტებმა და არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებმა საქართველოს პრემიერ-მინისტრს მიმართეს და საყდრისის საბადოზე აფეთქებების დაუყოვნებლივ შეჩერება მოითხოვეს.
ვაგზელებთ გადაცემას. ოთარ გრიგოლია, დიმიტრი ცკიტიშვილი არიან ჩვენი გადაცემის სტუმრები. ჩვენ საუბრობთ ახალ არასამთავრობო ორგანიზაციაზე, რომლის პრეზენტაცია მოეწყო 14 ნოემბერს. ეს არის საქართველოს პროგრესული ფორუმი, მემარცხენე ტიპის, პირდაპირ როგორც ამბობენ დამფუძნებლები, სოციალ-დემოკრატიული ტიპის ორგანიზაცია. და ჩვენ სანამ ახალ ამბებს მოვისმენდით, საუბრობდით სოციალ-დემოკრატიული წარსულის კვლევაზე, რომ საზოგადოებამ სტალინიდან მოდის, სტალინმა საერთოდ შეცვალა თქვათ ჩვენი ისტორია ბევრი რამე. გიორგი მაისურაძის ეს ლექციას დავესწარი, სადაც პირდაპირ იყო საუბარი, რომ დაიბარა ისტორიკოსები და დააწერინა ახალი ისტორია. შეიძლება ითქვას, რომ ეს მართლაც ასე, ახალი ტრადიციების შექმნა, რომელიც რეალურად არ არსებობდა, და რა თქმა უნდა თავისი ერთ-ერთი მთავარი მტერი სოციალ-დემოკრატია შეიძლება ითქვას დაასამარა. სამწუხაროდ ჩვენ ვიმყოფებით ჯერ კიდევ ამ დისკურსში, შეიძლება ასე ითქვას. ამიტომ თვლით თუ არა, რომ ეს იქნება თქვენი ორგანიზაციის ათვლად ყველაზე უფრო შნელოვანი მხარე, პროგრესული იდეების სკოლა, გავიდე, რას ნიშნავს პროგრესული იდეების სკოლა? То есть вот это
схвара მე არის. არა, პრინციპი ყველაფერი ჩვენთან ერთმანეთს უკავშირდება, ამიტომ ჩვენ პროგრესის სიტყვაში, ან თუმცა პოლიტიკურ მნიშვნელობაში ვითვალისწინებთ ყოველი სოციალ-დემოკრატია, სადაც ვთქვა, ანუ იდეურ და რაღაცა
ევროპის პროგრესის უნდა
სწამდეს. Да. Ну, ჩვენ ამ შემთხვევაში პროგრესული ის არის რაღაცა პოზიტიური, რომელიც ფაშაც ერთიანდება ეს პოლიტიკური, თქვა, სახელწოდებები, როგორც სოციალ-დემოკრატია, რომელიც ამ შემთხვევაში სკოლას გულისხმობს იმას, რომ ვასწავლოთ რა არის სოციალ-დემოკრატია. არა, ცალსახად მინდა ვთქვა, რომ ეს არ არის სწავლება იმასთან, თუ რამდენად კარგია სოციალ-დემოკრატია. ეს არის სწავლება იმასთან დაკავშირებით, რას ეფუძნება, ანუ ფაქტობრივი ინფორმაცია, რა ღირებულებები, როგორ განვითარდა, საიდან დაიწყო და სად მივიდა დღეს, შედარებითი ანალიზი, რაში არის უფრო ძლიერი და რაში უფრო სუსტი,
სხვა რა პრობლემებია,
რა პოლიტიკური იდეოლოგია და ეს თქვა ზოგად თეორიული, და მეორე უკვე საუბარი არის, როგორ განვითარდა თვითონ კეთილდღეობის სახელმწიფოს განვითარების და მის კრიზისის ეტაპები. არის ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ რაღაცა გარკვეულ ეტაპზე სოციალ-დემოკრატიული მოდელის მივიდა ჩიხში, ასევე და კრიზისი განიცადა, დღეს უკვე ალტერნატიული ფორმაცი და ფორმით მოგვერინა. იგივე როგორ შემოყალიბდა მესამე გზა. ანუ ჩვენ ვცდილობთ მაქსიმალურად ობიექტური ინფორმაცია მივაწოდოთ და მივცეთ ახალგაზრდა საშუალება იმისთვის, თვითონ გადაწყვეტს.
სტუდენტები იქნებიან რომ მოსწავლეთ სკოლაში.
იყვნენ ძირითადად სტუდენტები, თუმცა არა მარტო სტუდენტები იყო, უბრალოდ ახალგაზრდობა, ასე რომ ვთქვათ, ძირითადად საუნივერსიტეტო ქალაქებში, მაგრამ ჩვენ გეგმავთ რომ ეს გავხდეს უკვე ერთ კონკრეტულ სტუდენტებს ჯგუფს და იყოს ეს უფრო სხვადასხვა დარგების სპეციალისტები. შეიძლება ეს იყოს პროფესიონალის წევრები, ჟურნალისტები, გასაკუთრებით თქვა რეგიონულ მედიაში, რომ ისიც რომ ჩვენი წარმოდგენა გავაცნოთ იმასთან დაკავშირებით, რა არის იდეოლოგიები და მეგონი ეს ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება. ანუ ძალიან სხვადასხვა სოციალურ ფენებს გვინდათ მოვედოთ და აუხსნათ, ეს თქვა ჩვენი ხედვა, როგორ ხედავთ ობიექტური სურათი დავანახოთ და ამ შემთხვევაში მეგონია რომ არჩევანი
მაქვს. იქ პირველ რიგში შრომელებს ეს ძალიან სიმბოლურია, ხვალ არის ღარიბ ადამიანებთან სოლიდარობის მსოფლიო დღე, არ საქართველოში აღინიშნება თუ არ აღინიშნება სიღარიბის დაძლევის და ადამიანებს, რომლებიც ალბათ ასე ვთქვათ, თქვენი მთავარი ძალა არის, შეიძლება ასე ვთქვას, მემარცხენეებს და ადამიანები, რომლებიც მუშაობენ, შრომობენ.
ანუ ამ შემთხვევაში მე ერთი კითხვით უკან გადავინასურებ. საუბარი იყო ისტორიაზე, ძალიან მოკლედ მინდა ჩავწერო, პრემი და გავაკეთო. საუბარი რაზე რომ დავუშვათ, სტალინის პერიოდში თუ რამე ისტორია, ნებისმიერი ისტორიული ნარატივი თუ რამე არსებობდა, გადააზრებული იქნა დღევანდელი ჩვენი ოპონენტების მიერ, გარდა იმ მონაკვეთისა, სოციალ-დემოკრატიული მონაკვეთი ქვია და ნუ ეს შემოგთავაზეთ იმ კონტექსტში, და კონტექსტში თავის დროს სტალინს ჰქონდა და
ამაში სტალინს ეთანხმებოდა.
და ამ მოსამართლობის გარკვეულწილად რაც კომპენსირება გვინდა ჩვენ. რა შეიძლება შრომელებს და პროგრესული იდეების სკოლას. Ну, ბუნებრივია შრომელების დაცვა, შრომელები ჩვენ ლეგიტიმაციის მთავარი წყაროა, ადამიანები რომლებიც მუშაობენ, მათი უფლებების ბრძოლა არის ჩვენთვის პრიორიტეტი და ამ საკითხებზე ჩვენ მიერ განხორციელებული პოლიტიკა, ყველა პოლიტიკა პრინციპში იქნება მიმართული იქეთკენ, რომ ჩვენ განავასწოროთ ამ კუთხით ვითარებას საქართველოს, რომელიც არის ძალიან ძიმე და ამ ეტაპზე, ну, ერთი ერთი მხრივ ჩვენ საუბრობთ ახლა მაღაროელებზე იქ მეტალურგიაში მძიმე პირობებზე და ამ შემდეგ მეორე მხრივ არ საუბრობთ იმ ადამიანებზე, ვინც მუშაობს ოფისში. და რატომღაც გონია რომ ადამიანები, რომლებიც ოფისში მუშაობენ, არ ცხოვრობენ კარგად. რაც არის ძალიან მცდარი პოზიცია და ჩემი აზრით დღეს ყოველად მასობრივად უფლებები ირღვევა ბჭყალებში, რომ თქვათ ოფისში.
მაგალითად ბანკებშიც.
ხო. ბანკებში მე არ ვიცი ახლა ცოტა შეიძლება ისე გამომივიდეს, მაგრამ ბანკებში და ორგანიზაციებში, რომელიც საჭიროებს ადამიანებს, რომლებს სწრაფად მოინშორებს თავიდან და სწრაფად მიიღებს, ანუ მობილური სამუშაო ძალა,
სადაც კონკურენცია ძლიერ.
რა თქმა უნდა, ხო. აქ ყოველთვის ირღვევა ადამიანებს უფრო. წარმოიდგინე, ხა შენ მუშაობ ბანკში და უშვათ 10 თვე, 12 თვე, აქედან 6 სტაჟიორი ხარ და უცებ სიტუაცია შეიცვალა და ნუ გაგიშე სამსახურიდან. ეხლა მასიურად. ეს არის ერთეული შემთხვევა. ბუნებრივია ჩვენ ამ ფოკუსირებას ვახდენთ იმაზე, რომ განპეულწიოთ სტაბილურობა ადამიანმა სამუშაოსგან იგრძნოს. ეს თავის მხრივ ეკონომიკას წაადგენა. მას წაადგენა იმ ადამიანებს, ვინც საბოლოო ჯამში დამსაქმებლები არიან. და ამის გასტუმრება ძალიან მნიშვნელოვანია, ეს წვიდი. რა
თქმა უნდა. ჩვენ გვაქვს ორი წუთი და მინდა კითხოთ უახლოეს მომავალში რა საპირებთ, ანუ ციტულობ.
უახლოეს მომავალში ერთ-ერთი მთავარი, ვთქვათ, ინსტიტუციური პროექტი, რაც არის ეს სკოლა, რომელიც გაგრძელდება შემდეგ წელს, ის იქნება უფრო მასშტაბური, უფრო ფართოდ გავშლით და როგორც
საიტი გააქვთ უკვე.
საიტი არის, კი. progressi.gi
პროგრესი
სკოლა იქნება, როგორც გითხარით, ხერხემალი ჩვენი ორგანიზაციის მიერ. ეს არის დამატებითი რესურსები, ეს არის ახალგაზრდობა, ეს არის ახალი ადამიანი რესურსი, რომელიც შემოერთება ჩვენ ორგანიზაციას მათთან ერთად, მათ პოზიციებთან, შეხედულებებთან ერთად ჩვენ დავიწყებთ უფრო ფართოდ გასწავლოს ჩვენი საქმიანობას. ასევე იქნება ძალიან ახლო მომავალში უკვე გარკვეული ანალიტიკური მასალა, რომელიც გამოზეურდება და ესები, რომ მედიის საშუალებით ეს გამოფინო და გავაცნოთ, და უკვე დაწყებულია პირველი ასე ვთქვათ საპილოტო ვარიანტები არის ვიდეო ბლოგები ისტორიის შესახებ, რომელიც უკვე გვინდა, უკვე დევს ჩვენ საიტზე, პირველ ისტორიოგრაფიის კრიტიკა და ანალიზი და პირველ საფუძვლები სოციალ-დემოკრატიის. შემდგომში ამაზე ავაგებ ჩვენ გარკვეულ პატარ-პატარა მოკლე ეპიზოდებს იმასთან დაკავშირებით, თქვათ, კონკრეტული სოციალ-დემოკრატი, თქვათ, ისიდორ რამიშვილი, რომელიც ფენომენალური ისტორიის პიროვნება იყო, რომელიც ძალიან დიდი გავლენა აქვს პირველი დუმის დაშლაში, მაგალითად, პირველი ცარიზმის კრიტიკაში და ასე შემდეგ, და სოციალ-დემოკრატიის განვითარებაში მთლიან რუსეთის იმპერიაში. აი ესეთ პიროვნებების წარმოჩენაზე, იგივე გრიგოლ ორთიფანიძე, იგივე რომელიც რამიშვილი და ასე. ან ეს რამდენი მემართულება ერთდროულად იმუშავებს. თუმცა არ არის გამორჩეული, ნუ თქვა კიდე დამატებითი ასე თქვა თემებიც ამოვიდეს უკვე ჩვენი სკოლის მონაწილეებისგან, რომელიც ძალიან აქტიურად ძალიან ჩართულები
სურვილი. ამ ამავე დროს პარალელურად უნდა ითქვას ის, რომ ჩვენ მუშაობთ ეკონომიკური მიმართულებით, ერთ-ერთი პრიორიტეტი არის სოფლის მეურნეობა, ნუ ვინაიდან ქვეყანას ამ ეტაპზე აღებულეთ ეს
ჯანდაცვაც რამდენადაც ვიცი, ხო? ჯანდაცვის საკითხები.
ჯანდაცვის საკითხები ჩვენ მხრივ ამ შემთხვევაში ჩვენ უფრო მუშაობთ მის პოლიტიკურ ნაწილზე, ამ ხელმისაწვდომობის საკითხზე, უფრო ვიდრე შინაარსზე, ვინაიდან ამ საკითხში იმდენად კომპეტენტური არ არის არც მე არც დიმიტრი და შესაბამისად ნუ
ჩვენი ასე ვთქვათ კომპეტენციებში უფრო ეკონომიკურ პოლიტიკაზე ვართ.
ნუ არც წარმატებები უნდა გისურვოთ, უთხრათ რადიო მსმენელს, რომ დიმიტრი ცკეტიშვილი და უთარ გრიგოლია იყვნენ ჩვენი განაცემის სტუმრები. ეს არის საქართველოს პროგრესული ფორუმი, არასამთავრობო ორგანიზაცია. წარმატებას უსურვებ მას და რა ვიცი, ნებისმიერი ახალი ინიციატივის შემდეგ ჩვენ ზათვართ, რომ დაგეთმოთ ეფერი. დიდი
მადლობა.
მუსიკალური პაუზის მერე განაცემა გაგრძელდება.
Through my
თავისუფლების ერთ საათი კვლავ ეთერშია და ძალიან სასიამოვნო ამბავზე გადავდივართ ახლა. მე გვერდს მიმშვენებს ნანა კობერიძე, მხატვარი. ნანა არის ბატონი ოთარ კობერიძეს ქალიშვილი. ოთარ კობერიძეს 17-ში ხო გუში, ხო 90 წელი შეუსრულდა და პირველ რიგში ოთარ კობერიძეს ულოცავთ ამ თარიღს, იუბილეს. და რა თქმა უნდა, მის თაყვანისმცემლებს, ქართული კინოს თაყვანისმცემლებს, ხო სხვა შორის ქართულ კინოზე მე დაკითხო. თეატრი, მოდი თეატრით დავიწყოთ. თეატრი, მიუხედავად იმისა, რომ ის რომ თეატრალური განათლება მიიღო, მიუხედავად იმისა, რომ დღეს წავიკითხე, აღარ მახსოვდა, რომ 93 წელს ეს რადიო მსმელსმეუბნები ესენის თეატრში დაპატიჟეს და ოიდიპოს მეფეში ითამაშა. მაინც არ არის განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი მის ცხოვრებაში. მისი დამოკიდებულება თეატრის მიმართ ესეთი უარყოფითია, უფრო კინო უყვარდა ყოველთვის.
ხო, მე მაინც მგონია, რომ კინო უყვარდა, იმიტომ რომ თეატრში იყო მაინც ცოტა ხანი, მარჯანიშვილის თეატრში, ჯერ სოხუმის თეატრში, მერე მარჯანიშვილში და მერე აი ბოლო იყო ეს 93 წელს გერმანიაში, სადაც ოიდი, სადაც ფირი მაგეს პრინციპში ეს არის. ხო, არის ფირი, რომელიც თავი ჯგუფმა გადაჩაწერა და პრინციპში მაყურებელმა არ ციცის ესე დიდად. მაგრამ კინო ხო რაღაცა ეს კინოზე ქონდა უმეტესწილად.
უფრო უყვარდა
აქცენტი, უფრო უყვარდა და შემოთავაზებაც მეტი ქონდა კინოდან, ვიდრე ვთქვა თეატრი.
ეს ალბათ ნუ თეატრის მოყვარულებს ეწინებათ, რასაც ვიტყვი, მაგრამ გარეგნობა, ასე ვთქვათ, მსახიობის უფრო დაფასებულია კინოში, კარგად ჩანს, მოდი არ მეწყინოთ. ახლოდან ჩანს მსახიობი და შესაბამისად იმიჯიც ამ მსახიობის იქმნება ძალიან ადვილად, ხო? მე ვიცი, რომ მისი ყველაზე პოპულარული როლი ну гуличикаре сасия იყო ბაშიაჩუკი. და სადღაც წავიკითხე, რომ ეს იყო ის პერიოდი, როდესაც მთელი საქართველო ბაძავდა ფანფანჭულპანს. იქ ფანფანჭულპანი იყო იდეალი მაშინ ბევრისთვის და ქართველებმა გადაიღეს, ასე ვთქვათ, ქართული ფანფანჭულპანი შეიძლება ასე ვთქვათ, და ჩვენ მოგვივლინა ქართველი ჟერარ ფილიპი ოთარ კობერიძის სახით. რატო უნდა ყოფილიყო თვითონ რას ამბობს ამ როლზე? ხო არა, მომდა მომბეც და უკვე აღარ შემიძლია.
არა, არა, სადაც არ ამბობდა, იმიტომ რომ ძალიან რიქით რაღაც ისე უმადლოდა ამ რეჟისორს
ესაკიას
და ამ პირველ თავის როლს და ძალიან უყვარს. არანაირად მე ამ ფილმში გაიცნო ლიელია, ხო, ესეც მანგისტვის რაღაც ისეთი სერიოზული
ცხოვრებაში მნიშვნელოვანი ამბავი,
ემოციური ამბავია და ამიტომ და უყვარს ეს როლი. არა, არასდროს
არ. ანუ აქვს ფილმი და უყურებს ხოლმე, არა? თუ არა, სადაც ველი როლების ყურება თუ უყვარს.
იცი რა, ძალიან იშვიათად. აი უფრო ვთქვა, რაღაც რამდენიმე არხზე იყო ეს ბაშიეჩუკი რაღაც პერიოდი ისეთი ხშირად და აი ესე უყურებდა ხოლმე. მაგრამ ნუ რაღაც პერიოდი დულათ უყურებს თავის ფილმებს, მაინც რაღაცებს ეთყობა, იხსენებს და მაგრამ ნუ იშვიათ.
არის საერთო სენტიმენტალური თუ არა? აი ეს წარსულზე ლაპარაკი უყვარს?
უყვარს. უყვარს. წარსულზე ლაპარაკი უყვარს, ხო?
მითხოთეს, ესე იგი გავახსენოთ, რომ ახალგაზრდობა მისი, ნუ ხაც შენი ფორმაში, მაგრამ რომ ბოლომდე აი 80-იან წლებში ჯერ კიდევ ვიცით, რომ როგორი აქტიური იყო, ხო? საზოგადოებრივად აქტიური ადამიანი, სულ მოდივართ, ეხა გადაცემა სანამ დაიწყებოდა, ნანას ვკითხე ტელევიზორს თუ უყურებს და კიო და კითხულობს, ხო? მაგრამ მნიშვნელოვანი იყო ის, რომ ესე იგი არამარტო კარგ სახეობად ითვლებოდა, არამედ იყო კარგი სპორტსმენი, ცხენზე კარგად იჯდა, მეგონი მოფარიკავეც. ხო, თვაში. ეს სპორტული, ასე ვთქვათ, განათლება მიიღო თუ უბრალოდ უყვარდა ეს საქმე და ყველა ეს?
ეთქო, თვითონაც ესეთი რაღაც სპორტული ტიპი იყო, მაგრამ ნუ ცხენზე რა თქმა უნდა იქ რაღაც პერიოდი კინოსტუდიაში ბაშიაჩუკისთვის ემზადებოდა. მაგრამ მე რა ვთქვა, იგივე ამ ვებხვებთან გალიაში დღესახელი ატრაქციონი ეს რუსეთის,
ხო, აღარ მახსოვს ეს ფილმი.
იქ ვებხვებთან არის მწრნელი,
ხო,
მწრნელი ამ ვებხვების და იქ თვითონ შედიოდა ვთქვა და
მომთვინიერებელი.
ხო, თვითონ შედიოდა ამ გალიაში და ამ ვებხვებთან მერე, ნუ აი ხო, მაინც ეტყობა რაღაც სპორტული ადამიანი.
ეს იქ და აზარტი.
აზარტი ხო და ნუ ის რო თვითონ აკეთებდა ყველაფერს არასდროს არ ყავდა
ხო
დუბლიორი
ხო ეს აზარტულობა არის ალბათ მიზეზი იმისა რომ რეჟისორის სახით როლშიც მოგვევლინა ეს რადიოსერმა არის ის რომ იურიდიული სწავლობდა თუ იურიდიული განათლება ქონდაო სადღაც წავეკითხე რომ რაღაცა პერიოდი რაღაცა პერიოდი აი მე გეუბნები რომ
ქონდა
კი ასეთ დაუსწრებლად სწავლობდა შეიძლება ამიტომ დეტექტივები
ა შეიძლება
დეტექტივები გადაიღო
ხო მიუხედავთ იმისა რომ ლია იყო ამის წინააღმდეგი ძალიან ხო ძალიან წინააღმდეგი იყო და თვლიდა რომ ბევრად უკეთესად გამოსდის
სახიობობა
ვიდრე ეს მაგრამ ეს რაღაც თავისი ესეთი სურვილი იყო რომელიც აი ეს
ესეც აზერტია
ესეც ხო
ნანა მე მინდა უბრალოდ გარდა იმ ქართული როლებისა რომელიც ან უყარს მაყურებელს ხო ნუ პირველ რიგში ეს არის ბაშიაჩუკი ძალიან მნიშვნელოვანია რომ ბაშიაჩუკის მეორე თენგიზაბულაძემ გაბედა და ისეთ როლზე მოიწვია სხვის შვილებს რომელიც ამიმიჩს ანგრევდა რომელიც ბაშიაჩუკში იყო სხვა სუსტი კაცის როლში და ეს როლიც ჩვენიურად ითამაშა ჩემი აზრით ხო ესეთი ანტიგმირი შეიძლება ასე ითქვას მე შეწყვეტილი სიმღერა რომელიც ასევე ძალიან უყვარდა ქართულ მაყურებელს მაგრამ მნიშვნელოვანია რომ მოთარ კობერიძე ერთ-ერთი იშვიათი მსახიობია რომელიც გავიდა ამ ქართული სივრციდან ეს მოახერხა რუსეთშიც და არა მარტო რუსეთშიც როგორ ფიქრობ რა შეიძლება ეს მიზეზი ყოფილიყო ის რომ ენები რუსული ცოტა კარგად ხო ის რომ გარეგნობა ქონდა ასეთი და ასეთი მოდა იყო ასეთი გარეგნობა ასეთი გონებას და აი რომელ მსახიობს გაიხსენებ ქართველს რომელმაც ეს მოახერხა ძალიან ხო უცბად ვერ მიხსენე აი ესეც გავიდა არა მარტო რუსეთში არამედ დასავლეთში
ხო ყოფილ საბჭოთა კავშირის თითქმის არ ვიცი ყველა სტუდიაში
ყველა რესპუბლიკაში
ყველა რესპუბლიკაში თითქმის 83 ფილმი აქვს
წარმოგიდგენია 83 და აი ყოფილი საბჭოთა კავშირი რო ახსენე ალბათ ეს მნიშვნელოვანია კიდევ რომ აი თქვა შუა აზიაში იღებდნენ და გარეგნობა ბუნებრივი ჩვეულებრივი ამბავი და უხდებოდა იმ გარემოს თქვა ეგზუპერის თამაშობდა ეს ძალიან მაგარი ფილმი არის პატარა უფლისწული ძალიან მიყვარს ეგზუპერი ითამაშა მოერგო ამ როლს შემდეგ კალატოზოვთან ითამაშა მოერგო იმ როლს ხო ანუ და იმ ყველა გარემოში შეეძლო მშვენივრად ეგზნო თავი ნორმალურად ეგზნო თავი ანუ ეს არის შრომის მოყარეობა თუ კიდევ რაღაცა იყო არ ვიცი რაც აი რუსული სიტყვა რო არის მისციჩკოვეს აი ეს არ ქონდა მე მგონი საერთოდ
ხო იცი რა საოცრად შრომის მოყარეც იყო რა თქმა უნდა ნუ აი გიждდებოდა ესე წასული იყო ფაქტიურად წლის განმავლობაში შეიძლება ორჯერ ჩამოსულიყო იმიტომ რომ წელიწადში 2-3 ფილმი ქონდა და ნუ დროცეს არ უქმნიდა რაღაცა დისკომფორტს არ ციღლებოდა მინდა კი უბრალოდ მე ჩამოვდი და ეძინა ვთქვა თელის პერიოდი რაც იყო თბილისში მაგრამ იქ ეს არ ქონდა არც დაღლა მიუხედავად იმისა რომ საკმაოდ რთული რაღაც გადაღებას ქონდა ხოლმე იგივე ამ შუაზიურ ძალიან საინტერესო
ეს მოწონდა აი წინააღმდეგობები ცხენზე ჯდომა ფიფათი
ეს მოწონდა ძალიან და აი პათოლოგიურად ესე ფანატიკურად უყვარდა თავისი საქმე და რა ვიცი ეს ყველაფერი ერთად ალბათ და მე ვიცი რა რაღაცა ძალიან მომთხოვნადი მსახიობი იყო იმიტომ რომ ჯერ ეს ერთი გარეგნობა ხო მე მართლა კარგი მსახიობი იყო ასეც ქვია შემიძლია ესე თამამად თქვა ეს გადაუჭარბებლად ხო?
და ლია აკრიტიკებდა ხოლმე ხანდახან როგორც სახიობს თუ არა საერთოდ როგორი ურთიერთობა ქონდა მე ვიცი რომ ლეგენდები დადიოდა ამ ერთი
ხო ძალიან მეგობრული ძალიან უყვარდათ ერთმანეთი რა თქმა უნდა მაგრამ არასდროს სხვათა შორის არ მახსოვს რომ
ანუ თარი ლია
ერთმანეთის არ მახსოვს რომ ჩარეული ხო ერთმანეთის ამ საქმეში პროფესიაში ერთადერთი აი ლია
რეჟისორაზე
ეს იყო ძალიან წინააღმდეგი რაც მე მგონი არ სორი იყო მაგრამ ნაისე რო აი რაღაც მსახიობურ ამ ასპექტში არასდროს არ ქონიათ ესეთი ჩარევა
სხვა შორის მარინა კერესელიძე რომელიც იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი და მასში წარმოადგენთ ის არაჩვეულებრივი წიგნი ლია ელიავაზე თქვა ასეთი რამე რომ ძალიან გული წყდება რომ ლია ელიავა არ გამოიყენა კარგად ქართულმა კინომ ესე იგი ასეთი გარეგნობის მსახიობი არ გამოიყენა ასეთი ნიჩის მსახიობი არ გამოიყენა ნუ მოხდა ისე რომ ალბათ რაღაცები იცვლებოდა
უნდა მოუდაიცრებოდა ასე შემდეგ და ნუ ესეთი გულდა წვეტელი წავიდა ამ ქვეყნიდან, ნუ არ ვიცი რამდენად ეს ასეა. შეგვიძლია ვთქვა რომ უთარი კობერიზე არ გამოიყენა თუ არა?
იცი რა, მე ვთქვი
რომ 83 როლიო შენ.
ხო, 83 როლი, მაგრამ მე ვთქვი რომ იმ პერიოდში მაინც ქართულმა სტუდიამ მაინც მე მგონი იმდენად ვერ გამოიყენა, რომ არა ვთქვა ეს სხვა რესპუბლიკების სხვა ქვეყნები უცხოეთში მაშინ ძალიან დიდხანს და ბევრჯერ ქონდა იტალიაში ავღანეთშიც არ მახსოვს კიდე რაღაცა როლები
არა გერმანიაში თეატრში
ხო ეს რო არ ყოფილიყო მე მაინც მაშინ თამამად შეიძლებოდა იმის თქმა რომ ქართულმა სტუდიამ არ გამოიყენა მაინც უფრო მეტად შეძლო ალბათ მისი აი ამ ესეთი პოტენციალის გამოყენება. მაგრამ ნუ სამაგიეროდ 83 ესეთი სერიოზული როლი ძალიან ცოტა მსახიობს აქ.
ერთი ნახევარწუთიანი რეკლამა გავაჩვენოთ ეს მანიშნებენ და ჩვენ 6 საათამდე კიდევ გვაქვს დრო.
რეკლამა აშვიცა და 4-ზე. პირველად ექსკლუზიურად Silknet-ი წარმოგიდგენთ მეოთხე თაობის ინტერნეტს Silk LTE 4G-ის სახლისთვის. მიიღეთ უსწრაფესი ინტერნეტი 50 მეგაბიტი წამამდე 28 დოლარიდან. შეიძლება მოდემი დაუკავშირეთ დენისყაროს და ჩართეთ ინტერნეტი თქვენს სახლში. სერვისი თავდაპირველად ხელმისაწვდომი იქნება თბილისის სიმაგრეში, სადაც ახამდე არ იყო ინტერნეტი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დარეკეთ 2-100-100. თქვენ უსმენთ რეკლამას Auschwitz-ა და 4-ზე. გსურთ რეკლამა აშვიცსა და 4-ზე. დარეგეთ 2-31-25-25.
დიახ, ჩავაგზავნებ საუბარს, ვესაუბრებით ნანა კობერიძეს, ვესაუბრებით ოთარ კობერიძის დაბადების 90 წლისთავთან დაკავშირებით, ამ იუბილესთან დაკავშირებით, რომელიც აღინიშნა, როგორ აღნიშნეთ გუშინ?
გუშინ 90 წლის გახდა.
გახსენით ახსოვდა.
ნახსოვდა სხვა ძველ ყოველთვის ახსოვს თავის დაბადების დღე უყვარს ეს 17 დეკემბერი. თან ბარბაროვა და თანის ამიტომ.
უბრალოდი მახსოვს.
ხო. და მაგრამ გუშინ ხომ მაინც რაღაც ცოტა სევდიანი იყო ეს, იმიტომ რომ ბევრი მეგობარი აღარ არის.
ხო.
დედა აღარ არის. ვინც იყვნენ მეგობრები რაღაც ვერ მოვიდნენ დრო როცა ვეღარ ძნობენ კარგად თავს და ამიტომ უფრო ჩემი მეგობრები იყვნენ რომლებიც ბავშვობიდან იცნობენ ოთარს და ლიას და უყვარდა და მართლა ერთმანეთთან კარგი ესეთი მეგობრული
ხო და უხარია
ხო რა თქმა უნდა და ძალიან გაუხარდა
მე და აი როგორ ცხოვრობს 80-იან წლებში ძალიან აქტიურობდა, ხო? მაინც ხო 90 წელი ძალიან დიდი ასაკი არის, ხო? მაგრამ აი რასაკეთებს თელი დრო?
იცი რა, 98 წლის იყო, კიდე საჭესთან როიჭდა და ძალიან ხო ხო, საერთოდ ესე ძალიან ესეთი კარგ ფორმაში იყო. ეხლა მაგალითად რასაკეთებს? კითხულობს წერს რაღაც დედასთან აქ ისეთი
ლიასთან არ უნდა რომ ისეთივე წიგნი გამოიცეს როგორც ლიერ ელიავასთან ჯერ ამბოს რაღაცეები და ჩავწერო
ძალიან დიდი მასალა ხო ძალიან დიდი მასალა აქვს სხვათა შორის რაღაც მოგონებები თავის პროფესიისთან დაკავშირებით